Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 18. februar, ovo su vijesti dana. Najmanje 7 pripadnika turske vojske je poginulo, a nekoliko ih je povrijeđeno u napadu na konvoj vojnih vozila na jugoistoku Turske, dan nakon eksplozije u Ankari u kojoj je poginulo najmanje 28 osoba.
Agencija prenosi da je cilj napada, po prvim indicijama improvizovanom bombom, bio vojni konvoj na autoputu između Diyarbakira i Bingola.
Prema informacijama sa kojima raspolaže Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, u terorističkom napadu koji se desio juče u Ankari nema stradalih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se nalaze na školovanju u Republici Turskoj. Sirijac Imad El Husein, poznatiji kao Abu Hamza, nakon 7 godina pušten na slobodu uz blaže mjere zabrane iz imigracionog centra u istočnom Sarajevu. Bosna i Hercegovina nije odustala od deportacije.
Trenutno služba za poslove strancima iznalazi rješenje sa nekim relevantnim institucijama za treću zemlju.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko apelovao danas u Banja Luci da se prestane govoriti o referendumima koje je posljednjih mjeseci aktualizirao Milorad Dodik. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao danas da zbog prijetnji koje mu je uputio očekuje procesuiranje predsjednika Republike Srpske.
Jesam, razgovarao sam sa ministrom Lukačom i ja ću izvanično da prijavim to što se desilo, jer tako nalaže procedura, i priložit ću dokaz koji je u stvari jedan CD sa snimkom te konferencije štampa.
24. marta ove godine biće izrečena presuda nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koji je optužen za genocid i druge zločine, saopšteno danas iz Haškog tribunala. Haški tribunal odbio je zahtjev bivšeg generala armije Bosne i Hercegovine Nasera Orića da se žali na odluku kojem je odbijen zahtjev za obustavljanje postupka koji je protiv njega pokrenut pred sudom Bosne i Hercegovine. U Briselu popodne počinje samit Evropske unije, na kojem su u fokusu dvije teme: izbjeglička kriza i redefinisanje odnosa sa Britanijom. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom ujutru, a poslije podne u sjevernim područjima, uz temperaturu do 15 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi napad danas u Turskoj. Najmanje 7 pripadnika turske vojske je poginulo, a nekoliko je povrijeđeno u napadu na konvoj vojnih vozila na jugoistoku ove zemlje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Ankara raspolaže dokazima da su jučerašnji napad u glavnom gradu Turske, u kojem je poginulo najmanje 28 ljudi, izveli Kurdi. Turske vlasti tvrde da je zbog sumnje da su umješani u jučerašnji napad uhapšeno 14 osoba. Milad Obradović.
Agencija prenosi da je cilj napada, po prvim indicijama improvizovan bombom, bio vojni konvoj na autoputu između Diyarbakira i Bingola, na većinski kurdskom jugoistoku Turske. Napad izvršen na vozilo s turskim vojnicima koji su se vraćali iz grada Mermer, gdje su radili na deminiranju terena. Ova eksplozija dolazi dan nakon što je autobombom u Ankari ubijeno najmanje 28 osoba, dok je preko 60 povrijeđeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da je uhapšeno 14 osoba osumnjičenih da su umiješani u jučerašnji napad u Ankari i da tragovi vode katolskoj, ali i van nje. Erdogan je za teroristički napad optužio Radničku partiju Kurdistana i Demokratsku unionističku partiju, odnosno njihove oružane formacije u Siriji. Mi bi trebali, pretpostavlja se, da zajednički djelujemo kao snage koalicije. Šta se desilo? Sada oni traže od Turske, prestanite da granatirate PYD, oružane formacije kurdske stranke u Siriji. Nemojte granatirati pripadnike kurdske milicije u Siriji. Oprostite, ali mi ne namjeravamo da radimo ono što oni kažu. Ako neko ispaljuje minobacačke granate na Tursku, onda trebaju da znaju da ćemo uzvratiti istom mjerom. Lider kurdske stranke u Siriji, PYD, Saleh Muslim, demantovao je da je njegova organizacija izvršila bombaški napad u Ankari. Muslim je dodao da oružano krilo ove stranke IPG ne puca na teritoriji Turske i da njeni pripadnici ne smatraju Tursku kao neprijatelja. Inače, prema informacijama sa kojima raspolaže Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, u terorističkom napadu koji se desio jučer u Ankari nema stradalih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se nalaze na školovanju u Republici Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vraćamo se vijestima iz Bosne i Hercegovine. Iz imigracionog centra Bosne i Hercegovine nakon više od 7 godina zatvora pušten je Sirijac Imad El Husein, poznati kao Abu Hamza. Tamo ga više nisu mogli zadržati jer nema konkretne optužnice protiv njega. I službe za poslove sa strancima kažu da nisu odustali od deportacije, kako ne mogu da ga izruče u Siriju, traže neku drugu zemlju koja će ga primiti. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Sirijac Imad El Husein, poznatiji kao Abu Hamza, nakon više od 7 godina pušten je jutros uz blaže mjere zabrane iz imigracionog centra u istočnom Sarajevu. Potvrdio je direktor službe za poslove sa strancima i bivši upravnik imigracionog centra Slobodan Ujić.
S obzirom da je odredba novog zakona o strancima članom 119 određeno da mjera nadzora u imigracionom centru ne može biti duža od 180 dana u kontinuitetu, tako da mu je ukinuto rješenje o izuzetnom produženju nadzora, a određena blaža mjera nadzora, odnosno ograničeno kretanje na određenom području.
Abu Hamzina kćerka Nuđeima Softić kaže da je najvažnije da je došao kući.
On kaže da još nije svjestan, čini mi se da je kući. I tako, evo, ne, odjutro se igra se s unučadima koji ga prvi put, dakle, vide sad ovdje, znači on se rodil dok je on bio gore u imigracijalnom centru.
Kada je riječ o deportaciji Abu Hamze u Siriju, sud u Strasburu je donio odluku da Abu Hamza ne može biti izručen u tu zemlju, jer mu prijeti opasnost od režima Bašara el-Asada, a umeđu vremenu i zbog ratnih dešavanja u toj zemlji. Bosna i Hercegovina je Abu Hamzu pokušala izručiti nekoj drugoj zemlji, no stiglo je 39 odbijenica za njegovo izručenje, s obzirom na to da Abu Hamza osim sirijskog posjeduje jedino BH državljanstvo. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić kaže da od deportacije nisu odustali.
Trenutno služba za poslove strancima iznalazi rješenje sa nekim relevantnim institucijama za treću zemlju.
Abu Hamzina čerka kaže da razmišlja i o tužbi protiv onih koji su ga držali u pritvoru.
Najmanje što smo zaslužili da se borimo dalje za svoja prava i ako Bog da ovo istjeramo do kraja.
Profesor Goran Kovačević sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kaže da bi ljudi poput Abu Hamze trebali tužiti odgovorne.
Treba ipak ići u čelo pa identificirati ljude imenom i prezimenom koji su dali takve općenite informacije protiv njega i neprovjerene činjenice na osnovu kojih je 7 godina državno zvao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i njegov prvi zamjenik Bruce Berton sastali su se danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ovo je prvi susret nakon dužeg vremena visokog predstavnika i predsjednika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Incko je prenio dosadašnji stav koji se odnosi na poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine te apelovao da se prestane govoriti o referendumima koje je posljednjih mjeseci aktualizirao Milorad Dodik. Izvještava Gojko Veselinović.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nakon sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem u Banja Luci istakao je kako je aplikacija BiH za članstvo EU historijski dan, te da će od sada biti više Brisela, a manje Daytona.
Mislim da je važno da postoji transparentnost, da postoji poštenost, jeli, da su svi uključeni i da taj mehanizam koordinacije moramo mu dati šansu, da svi rade, naravno svi premijer ministri, kantoni i tako dalje, prema Ustavu, a između ostalog ja sam i rekao da je cijela Bosna i Hercegovina u suštini pitanje koordinacije. Ako postoje primjedbe, a postoje, mi smo o tome razgovarali sa gospodin predsjednikom, treba da se to unese i da onda da se da tom modificiranom mehanizmu koordinacije šansu i da on proradi i da ubrza procese, pošto regija ide dalje, mora i Bosna i Hercegovina.
Također visoki predstavnik je napomenuo da će brzina BiH ka EU integracijama zavisiti isključivo od Bosne i Hercegovine, te da treba dati šansu u mehanizmu koordinacije. Razgovarali su i o referendumu gdje je Incko prenio stav da se referendum može organizovati samo u okviru nadležnosti entiteta, te pozdravlja signale kadnje u ovom obustavljanju. Ranije se visoki predstavnik sastao i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom gdje su prevladavale iste teme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da očekuje procesuiranje predsjednika Republike Srpske zbog izjave koju mu je Milorad Dodik uputio da se, citiram, osveta servira hladna i da će on odlučiti kada će to učiniti. Crnadak ističe da se nije prepao Dodika, ali da je njegova izjava uznemirila njegovu porodicu. Milorad Milojević.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da su u saradnji sa službom koje su nadležne za njegovu sigurnost preduzete mjere na povećanju bezbjednosti njega i njegove porodice. Protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnijeće, kaže, prijavu zbog izrečene prijetnje.
Sileđije poput njega mene nikad nisu impresionirale. i na kraju krajeva u slučaju da zatreba, znam se od takvih odbraniti, a ako zatreba i uzvratiti. Normalno radim svoj posao. Uznemirio je moje najbliže okruženje sa onom prijetnjom i zato ja očekujem da institucije Republike Srpske urade svoj posao.
Crnadak smatra da nisu tačne izjave koje je Dodik rekao o njegovom diplomatskom djelovanju. Tvrdi da o Republici Srpskoj govori sve najbolje te da afirmiše njen značaj. No konferencija je krenula i drugim tonom jer je raspravu sa Crnadkom o Dodikovoj prijetnji pokrenula novinarka RTRS-a.
Možda je predsjednik mislio na sve ove odluke štete po Republiku Srpsku koju vi i vaše kolege u Sarajevu potpisujete.
Pa evo, nemojte da ja komentarišem, kolega vam se smije. Dakle, da razjasnim. Za mene je jasna prijetnja. Jedino ako mislite da treba da dobijem sutra mrtvu ribu ili odsječenu konjsku glavu, pa da to bude vada prijetna.
Kažete da je dobar mehanizam koordinacije. Kažete da je dobar po Republiku Srpsku. Je li vama dobro što se otvara tu nekoliko stotina pitanja? Je li to dobro što će sutra ja i moje kolege ostati bez posla jer se Radio Televizija Republike Srpske ukida i stavlja pod jedinstven krov? Je to jedno.
Je li vas to stvarno sve interesuje?
Pozovite me
za 10 mjeseci, ja nikad nisam bio na vašoj televiziji.
Sukob Saveza za promjene kojem pripada Crnadak, te Dodikovog SNSD-a, čini se da dostiže svoj vrhunac upravo nakon posljednjih Dodikovih izjava. Zbog toga ne bi trebalo da začudi ako teške riječi izazovu posljedice, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Mislim da je već sada temperatura dovoljno podignuta, bilo kakva vrsta incidenta ili nekih sličnih događaja, nikom slučaju ne bi bili iznenađenje, sve zapravo ide u tom pravcu zaoštravanja političkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici Livnice Čelika Tuzla danas su potpuno prekinuli štrajk jer su potpisali ugovor sa federalnom i kantonalnom vladom prema kojem će biti riješen radnopravni status obespravljenih radnika. Federalna vlada danas je pokazala ozbiljan interes da kroz stečaj u Livnici bude pokrenuta proizvodnja. Slušamo Maju Nikolić.
Radnici Livnice Čelika Tuzla danas su dobili konkretne pismene ugovore prema kojima je ispravljena nepravda koja im je nanesena. Ponovno su vraćeni na Livnicu Čelika Tuzla i nisu više radnici privatne firme Bosnija Valves. Moći će se prijaviti na Zavod za zapošljavanje, a ovisno o godinama radnog staža imat će pravo i na socijalna primanja. Zijad Pirić, predstavnik radnika Livnice Čelika Tuzla.
Riješeno je na taj način što su svi radnici Bosnije Valves koji izjednačeni sa radnicima Livnice Čelika Tuzla i vlada federacije preuzima obavezu uvezivanja penzionog staža.
Predstavnici federalne vlade došli su danas u Livnicu kako bi razgovarali s radnicima i o pokretanju proizvodnje u ovoj tvornici. Nitko od njih nije želio stati pred novinare, ali kantonalni ministar industrije Srđan Mićanović prenio je detalje sastanka u ime predstavnika federalne vlade.
Predočen je jedan projekat, odnosno plan oživljavanja Livnice Čelika Tuzla, ali kroz stečaj. Očekujemo znači da Livnicu Čelika Tuzla riješimo na način kao što smo rekli i TTU da rješavamo.
Iako Livnica Čelika Tuzla ima ogroman potencijal, bez više milijunskog ulaganja u nju teško će biti pokrenuti proizvodnju, kaže nam dugogodišnji radnik Livnice Amir Begović. U ovoj tvornici odavno su isključene struja i voda, a mnoge mašine su potpuno uništene. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Predstavnici 20 institucija potpisali protokol o saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelima i svjedocima u slučajevima ratnih zločina.
Tu smo zato mi, koji smo potpisnici protokola, da ih ohrabrimo da ostvare svoja prava, jer ukoliko ne ostvare svoja prava, one će prenositi transgeneracijsku traumu.
Za političke stranke u Srednjebosanskom kantonu ove godine bit će odvojeno iz kantonalnog budžeta 800.000 konvertibilnih maraka.
Minimalna sredstva trebala biti najmanje 1.600.000. Još bolje koliko su izdvojili za porodilje, koliko su izdvojili za bilo koje druge stavke, ništa.
Prije najavljenog još jednom se vraćamo nekim od značajnih vijesti svijeta. U Briselu popodne počinje summit Evropske unije na kojem su u fokusu dvije teme, izbjeglička kriza i redefinisanje odnosa sa Britanijom na osnovu predloženog paketa reformi. Britanci se nadaju da će premijer Cameron uspjeti da postigne dogovor o reformskom paketu koji će otvoriti put za održavanje referenduma o ostanku ili odlasku iz Evropske unije, priredila Biljana Jovićević.
Pregovori sa Britanijom prvi su na agendi samita u Briselu. David Cameron se nada da će predloženi paket reformi Evropske unije koji je prethodnih mjeseci detaljno i ponaosob predočio u 20 država bloka biti prihvaćen. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je BBC-u da europski lideri nemaju drugog izbora već da prihvate sporazum na dvodnevnom samitu, iako priznaje da još uvijek nema nikakvih garancija da će se to i dogoditi. Najuticajnija europska političarka, kancelarka Angela Merkel, kaže da je većina Cameronovih zahtjeva opravdana i neophodna, dodajući da je u nacionalnom interesu Njemačke da Britanija ostane u Europskoj uniji. U strahu od mogućeg britanskog izlaska, izbjeglička kriza druga je po važnosti tema ovog dvodnevnog samita. Raspravljat će o njoj na radnoj večeri u četvrtak, a o tome vlada još manje jedinstvo u bloku, iako svi priznaju da se sa približavanjem proljeća očekuje nova eskalacija migrantske krize. Grčki ministar za integracije Janis Mouzales je u četvrtak za njemačke medije rekao da bi zatvaranje granica na Balkanu samo uzrokovalo još veću krizu u Grčkoj i da to neće spriječiti dolazak migranata. Utorak je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk predočio da Europska unija mora poboljšati zaštitu spoljnih granica i da to zahtjeva više napora od Grčke, ali i veću podršku partnera iz Europske unije. Ali Mouzales kaže da Grčka štiti svoje granice i ima najbolje moguće kontrole na kopnu i moru. Kako je rekao, 700 pripadnika Frontexa, Europske agencije za granice, raspoređeno je na grčkim ostrvima, ali to je još 1800 manje nego što je Grčka tražila.
Vraćamo se domaćim temama. Glasanjem o završenih 9 tačaka razmotrenih u prethodna 2 dana, danas je u Banja Luci završen još jedan dio 9. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Više detalja sa sjednice Entitetske skupštine prenosi Erdoğan Katana.
Poslanici Narodne skupštine usvojili su 5 nacrta zakona, među kojima su Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave te izmjene i dopune Zakona o radioteleviziji Republike Srpske. Nacrt Zakona o službenicima upućen je u javnu raspravu. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske. Javna rasprava će se sprovesti u roku od 60 dana. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini uz prijedlog zakona izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj.
U javnu raspravu upućeni su i Zakon o pozorišnoj djelatnosti te omladinska politika do 2020. godine. Donesena je i odluka o usvajanju strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske do 2024. godine, te izvještaj o realizaciji programa očuvanja biljnih genetičkih resursa i izvještaj o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti rada i zapošljavanja do kraja 2014. godine, koji su razmotreni danas. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Predstavnici 21 institucije potpisali su danas u Istočnom Sarajevu protokol o saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelima i svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja u regiji Istočno Sarajevo, pripremio Ivan Katavić.
Žrtve seksualnog nasilja i drugih zločina u proteklom ratu 22 godine suočavaju se sa traumama i posljedicama tih zločina bez adekvatne institucionalne podrške. Mnoge od njih nisu spremne govoriti o tome u javnosti i svjedočiti na sudovima. Nada Golubović, predsjedavajuća Upravnog odbora Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Tu smo zato mi, koji smo potpisnici protokola, da ih ohrabrimo da ostvare svoja prava, jer ukoliko ne ostvare svoja prava, one će prenositi transgeneracijsku traumu imamo od generacije do generacije i mi ćemo stalno živjeti u zemlji koja će biti puna rata i puna boli. Samo prevazilaženjem traume mi možemo da pomognemo društvu u kojem mi živimo.
Današnjim protokolom uvezano je 20 institucija, kao što su sudovi, policija, centri za mentalno zdravlje, domovi zdravlja i nevladine organizacije i različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Na taj način će se efikasnije pružati podrška žrtvama i svjedocima bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Veleposlanik Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
Victims of sexual violence.
Žrtve seksualnog nasilja dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine sa različitom pozadinom. Više od 20 godina oni žive sa činjenicom šta je njima učinjeno u ratu i često žive bez financijske i psihološke podrške društva. Danas smo napravili mrežu institucija koja će ovim ljudima pružiti pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon što je jučer sa sindikatom policije postignut dogovor isti prijedlog sporazuma vlada Unsko-Sanskog kantona, danas je ponudila i sindikatu obrazovanja, koji je za početak marta najavio generalni štrajk. Hoće li uposleni u obrazovanju prihvatiti ovaj sporazum, znaće se početkom naredne sedmice. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Sporazumom koji je jučer potpisan sa sindikatom policije, vlada se obavezala da će do 30. marta isplatiti dva zaostala topla obroka iz 2015. godine. Putne troškove za 4 mjeseca, odnosno da će do kraja 7. mjeseca isplatiti regres i putne troškove za još 4 mjeseca, a uz sve to i za garantiranje kontinuitetu isplati plata za ovu godinu. Ovakav prijedlog sporazuma ponuđen je i sindikatima drugih budžetskih korisnika. Za sindikat državnih službenika i namještenika on je prihvatljiv, dok je sindikat obrazovanja zatražio dodatno vrijeme kako bi se u prijedlogu sporazuma izjasnile sindikalne podružnice. Azir Vukalić, sindikat državnih službenika i namještenika.
Sindikacije državnih službenika i namještenika ovo povoljno i ja očekujem da će organi ovoga sindikata prihvatiti ovaj sporazum.
Zehra Hadžić, sindikat obrazovanja.
Početkom iduće sedmice ćemo se očitovati na osnovu mišljenja članstva.
U međuvremenu nastavlja se sa svakodnevnim štrajkovima upozorenja koji su počeli 1. februara. Odluku o generalnom štrajku u sindikatu obrazovanja neće povući dok ne dobiju čvrste garancije od vlade da će isti biti i realizovan.
Kad vlada počne realizirati potpisane sporazume, da tek tad postoji mogućnost da mi povučemo odluku. Vlada ni danas nije ponudila taj konkretan dokaz sa izvodom na kojem stoje sredstva s kojim vlada raspolaže. I zbog tog sam malo sumnjičava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Političke stranke koje imaju zastupnike u Skupštini Srednje Bosanskog kantona ove godine će iz kantonalnog budžeta dobiti 800.000 konvertibilnih maraka. To znači da će u kantonu sa najnižom prosječnom platom u federaciji i više od 40.000 nezaposlenih političke stranke dobiti više budžetskog novca nego recimo što će biti izdvojeno za poticaje za poljoprivredu od koje živi veliki broj stanovnika. Slušamo Mario Augustinović.
Najviše novca iz budžeta dobit će SDA i koalicija predvođena HDZ-om Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da imaju najviše zastupnika u Skupštini Srednjobosanskog kantona. Za ove stranke bit će izdvojeno po 189.000 konvertibilnih maraka, a ostatak novca će podijeliti ostale političke stranke, ovisno o njihovoj zastupljenosti u Skupštini. Predsjedavajući kantonalne skupštine Josip Kvasina.
Ja sam za ovaj princip, dakle onoliko koliko se može izdvojiti da se izdvoji, tako da stranke sa tim novcem mogu zadovoljiti one svoje potrebe za svoj rad, za pripremu izbora, za sve ono.
A na zadovoljavanje svojih potreba poljoprivrednici i ove godine ne mogu računati, jer je za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u kantonalnom budžetu planirano 500.000 konvertibilnih maraka, govori Junus Brkić iz Udruženja poljoprivrednika Srednje Bosne.
Minimalna sredstva trebala biti najmanje 1.600.000. Još bolje koliko su izdvojili za porodilje, koliko su izdvojili za bilo koje druge stavke, ništa.
Konsultant u centrima civilnih inicijativa Džavad Glinac kaže da su mnogi ostali bez mogućnosti financiranja iz budžeta, ali da jedino novac za političke stranke nikada nije bio upitan.
Što nemaju sluha da kao za neke stavke koje smanjuju i da smanje
izdvajanja i za političke stranke.
Ovogodišnji budžet Srednjobosanskog kantona iznosi nešto više od 187,5 miliona konvertibilnih maraka, a više od 108 miliona namijenjeno je za plaće, naknade i doprinose budžetskih korisnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Reforma zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine mogla bi prema posljednjim najavama obuhvatiti oblast javne i privatne ljekarske prakse. To bi značilo izjašnjenje ljekara gdje žele nastaviti sa radom. U ljekarskoj komori Zeničko-Dobojskog kantona ističu da nema ništa sporno da ljekari izvan radnog vremena u matičnoj kući rade kod privatnika, informiše Šerif Babić.
Određeni broj ljekara kantonalne bolnice Zenica angažovani su i u privatnim ordinacijama i poliklinikama, potvrđuje direktor ove ustanove dr. Rasim Skomorac. Sve, kako kaže, precizno regulisano i predmet je procedure kod nadležne komisije.
Koja pregleda tu dokumentaciju, ustanovi da li je ona validna, da li ispunjava uslove koji su potrebni za to, onako kako to zakon propisuje, i onda se prosljeđuje prema direktoru da da ili ne da svoju saglasnost na tako nešto.
U ljekarskoj komori Zeničko-Dobojskog kantona smatraju da nema ništa sporno u obavljanju javne i privatne prakse. Predsjednik dr. Tarika Pidžić napominje da je važnije da javni i privatni sektor budu bolje uvezani jer je oprema skupa.
Treba samo postaviti osnovne uzuse na osnovu koji će se to raditi i dobra inspekcija i nikakav nije problem.
Zbog problema sa održavanjem opreme i aparata u protekloj godini kantonalna bolnica Zenica bila je primorana slati pacijente u privatne ustanove. Dr. Rasim Skomorac ne negira da možda postoje i zloupotrebe.
Što bi se reklo, preusmjerava pacijenta da se slobodno pismo obrati i mi ćemo sva takve slučaje sankcionisati. Onaj ko je dobio odobrenje, možemo se odobrenje uzeti.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Dan prije nego je Bosna i Hercegovina u Briselu 15. februara podnijela zvaničnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, u Mostaru se dogodio fašizam. Teško je još jednom oskrnavljeno partizansko spomen groblje, a policija je spriječila teži incident i napad na građane iz cijele Bosne i Hercegovine i regije. Na taj događaj danas su podsjetili iz Gradskog odbora Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Predstavnici Mostarskog sabnora na današnjoj preskonferenciji ustvrdili su kako je oko 1000 građana koji su iz cijele BiH te zemalja regiona uključujući i Sloveniju kada su došli na partizansko spomen groblje 14. februara zatekli totalno uništavanje preostalih obnovljenih nadgrobnih ploča te fašističke natpise i obilježja. Pozorišni reditelj Sead Đulić je naglasio:
vreće i vreće ovčijeg đubriva su donesene na partizansko spomen groblje i zastato je po stazi kojom je trebalo proći. To ne može auto, to ne može na brzinu, ne može ni u kolici. To se moralo nositi na ramenima, do nje prisipati, a to traje.
Nakon posjete groblju, naveli su iz sabnora, intervenisala je i policija, uključujući i specijalce koji su blokirali neke od kafića na suprotnoj strani ulice Kralja Petra Krešimira IV. I spriječili napad na građane koji su obilježavali dan oslobođenja Mostara od fašizma. Član sabnora, 90-godišnji Radmilo Andrić, koji je početkom 70-ih bio gradonačelnik Mostara, podsjetio je kako je ovaj posljednji bio treći napad na partizansko groblje.
2014. godine su posjećena dva najveća čempresa, napravljena je barikada, donesene su mobilske gume, polije benzin i zapaljeno, nije moglo da se uđe na taj spomenik. To se ponovilo i prošle godine.
Sabnor podsjeća da je nakon rata uloženo skoro milion maraka u obnovu partizanskog groblja, jednog od najvećih antifašističkih spomenika u bivšoj Jugoslaviji, ali uzalud. Sabnor optužuje i da za brojne fašističke ispade u Mostaru niko nikada nije odgovarao, a optužuju i vlasti za nebrigu o partizanskom groblju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Opera Narodnog pozorišta Sarajevo obilježava 70 godina postojanja. Ovaj značajan jubilej bit će proslavljen nizom događaja koji će biti upriličeni tokom cijele godine. U 7 decenija postojanja Opera Narodnog pozorišta u Sarajevo okupljala je vrhunske soliste koji su ostavili trag u muzičkoj kulturi i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Aida Đugum.
Početak rada opere davne 1946. godine inicirao je obnavljanje Sarajevske filharmonije osnivanja muzičke akademije. Mnogi umjetnici i solisti gostovali su i obilježili su jedan značajan period postojanja opere. Zato će narednih mjeseci biti prilika da se pozovu stari članovi njeni priznati dugogodišnji prijatelji, rekao je Dario Vučić, VD umjetničkog direktora Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu.
Pošto ćemo ovu cijelu godinu proslavljati, među prvim
bih najavio dvije premijere. To je Don Giovanni Mozart, koji nije bio na sceni Narodnog pozorišta postavljen 45 punih godina. Sljedeća premijera je preizvedba opere Asima Horozića Zmaj od Bosne. Treća stvar koju bih istakao je gala koncert, koji će biti, mogu reći, pa možda najslađi dio proslave.
Povodom jubileja planirano je izdavanje časopisa koji bi, kako je rečeno, bio beletrističkog stručnog sadržaja. Opera već 20 godina nije imala svoj orkestar, ali od sada će sarađivati sa Sarajevskom muzičkom akademijom, a početak će obilježiti izvedba opere Služavka gospodarica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Pred kraj ove emisije jedna vijest iz sporta. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras putuje u Izrael, gdje će u subotu igrati kvalifikacijski meč trećeg kola ove skupine protiv domaće selekcije. Četiri dana kasnije, u srijedu 24. februara, u Tuzlanski Mejdan dolazi reprezentacija Rumunije. Pobjede u ova dva meča širom bi otvorile vrata drugoj poziciji u grupi koja vodi na Eurobasket 2017. godine u Češkoj Republici. Još o vremenu, u Bosni i Hercegovini sutra oblačno vrijeme sa slabom kišom, poslije podne u sjevernim područjima također kiša uz temperaturu do 15 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.